Brunhildin dopis doručil posel českého arcibiskupa do Říma s ostatní arcidiecézní korespondencí až začátkem srpna. Když si ho Johann přečetl, zbledl a chvíli se tupě díval z okna. Z jizby byl nádherný výhled přes střechy honosných paláců až na kupoli chrámu svatého Petra. Jejich mise se vyvíjela dobře. O blahořečení Jana Nepomuckého se jednalo řadu let a kongregace kardinálů pro bohoslužbu při římské kůrii, pod níž beatifikace a kanonizace patřily, přijala už dříve všechny důkazy, které mohla pražská arcidiecéze předložit. Nyní probíhal proces, jemuž se říkalo apoštolské zkoumání. Během něho bylo třeba vysvětlit případné nesrovnalosti a hlavně neustále se o věc zasazovat jak s božnými přímluvami, tak i připomínkami hmotnější povahy. Johann byl přesvědčený, že tohle celé je jen formalita, která vše protahuje a jejím smyslem je uspokojit povýšenost kardinálů a dát papežovu rozhodnutí gloriolu mimořádnosti. Za 3 měsíce, kdy dlel v Římě, ho kongregace pro bohoslužbu předvolala jen jednou. Položila mu 3 otázky a po 5 minutách ho v milosti propustila. Hned jak do Říma přijel, zpytoval svědomí, zda tu cítí posvátnost a sílu víry dané přítomností svatého otce. Popravdě si musel přiznat, že nic takového nepocítil ani na okamžik. Řím byl městem honosným, důstojně starobilým, zapáchajícím a hříšným. Několikrát v šencích zaslechl ironickou poznámku, že v Římě je víc nevěstek než prelátů. Už delší dobu cítil marnost svého pobytu, ale když dočetl dopis své ženy, rozhodl se okamžitě. Do tlumoku si zbalil věci a vydal se za ctihodným otcem Petrem Anselmem z Linzu, který misi z pověření pražského arcibiskupa vedl. Znali se dobře a často spolu diskutovali, ani ne tak o víře, jako o památkách a dějinách slavného Říma. Petr Anselm z Linzu byl mimořádně učený muž, dominikán a milovník historie. To přece nemůžeš, vyděsil se, když se dozvěděl, že Johann odjíždí. Nikdo ti k tomu nedal svolení. Jsi příslušníkem mise z rozhodnutí našeho milostivého otce arcibiskupa. Byl jsem příslušníkem této mise jako služebník řádu Tovaryšstva Ježíšova, jenže oni mne propustili, nebo lépe řečeno vyhodili, navzdory církevní ochraně, kterou jako člen této mise požívám. Je logické, že tím pádem tu už jezuity nezastupuji a mám doma povinnosti vůči rodině, které díky téhle hanebnosti hrozí smrt hladem. Počkej, tvůj výklad je poněkud svévolný, kroutil Petr Anselm z Linzu nesouhlasně hlavou. Měli holou, jen nad ušima řídké chomáčky bělavých vlasů. Tady nejsi za jezuity, ale za české věřící. A co se týká tvé rodiny, hned teď napíšu ctihodnému otci arcibiskupovi dopis s prosbou, aby se jich ujal a jistě se ujme i tebe po návratu do Prahy. Jistě se ujme, opakoval ironický Johann. A ty požádáš, aby arcibiskup ve své dobrotě nenechal mou rodinu umírat hladem. Na sliby mne už nikdo nenachytá. Věřil jsem jezuitům a jak jsem dopadl. Jsem svobodný člověk, nikomu nesloužím a mohu se rozhodnout sám. Nejsem ochotný tu sedět a čekat, zda si mě kardinálové předvolají a věnují mi celé 2 minuty svého drahocenného času. Přišel jsem se rozloučit, protože si tě vážím, otče. To je celé. Budu muset o tvém neuváženém kroku spravit arcidiecézní kancelář, upozornil přísně dominikán. Pak se nepatrně usmál, zvedl ruku a dodal. Žehnám ti, synu, ať Bůh provází tvé kroky. Až se vrátím do Prahy, zastav se někdy. Johann poděkoval, a objali se. S ráncem přes rameno vyšel z domu pro české poutníky. Z Vatikánu pokračoval ulicí mezi domy, obklopenými zahradami, a dál pohodlnou cestou podél Tibery. Kolem Monte Mario se dostal na širokou cestu, která vedla od časů pohanských císařů na sever do Toskánska. Lemovali ji mramorové náhrobky, palmy a zájezdní hostince. Johann neměl mnoho peněz a tak přespával v klášterech nebo na farách, kde ho obvykle zadarmo i nasytili. Šel pěšky nebo uprosil nějakého vesničana, aby ho svezl k nejbližší vesnici. Bylo krásné počasí a italská krajina připomínala biblický ráj, ale nic z toho Johana nezajímalo. Neuměl se radovat z pohledu na starobylé hrady na kopcích, na města s honosnými paláci a na háje olivovníků a vinice. Pospíchal domů a přemýšlel. V mládí, když se v mrazivém podvečeru zranil v lese a vypadalo to, že zemře, slíbil paní Marii, že odá svůj život službě Boží. Jenže nakonec ho nezachránila pana Maria, ale Brunhilda. I tak slíbil jezuitům, že se přidá k jejich zbožnému poslání upevňovat v Čechách víru v Ježíše Krista. Miloval učené knihy, studoval teologii i historii, občas hrál divadlo a s rodinou se dříve příliš nestýkal jen proto, že měla přízemní zájmy. Jejich hovory o skle, plátnu a úrodě ho nebavili. Z dopisu své ženy pochopil, že právě toho teď čeká. Musel sám sebe přesvědčit, že to je správná cesta, i když si ji nevybral, ale řízením osudu na ní vstoupil. Neustále si opakoval, že není podstatné, co by chtěl on sám. Když byl mladší, věřil, že nejdůležitější je naplňovat záměry Boží a pomáhat církvi. Jenže tyhle sny se zhroutily. Svět nebyl naplněný křesťanskou láskou, ale závistí, hamižností a zradou. A proto by měl každý ctít a chránit své nejbližší, kterým jediným mohl věřit. Jeho posláním rozhodně nebylo chránit církev, ale svou rodinu. Nedělal si iluze, že by se mohl v kamenici dál věnovat řemeslu písaře. Nenápadně se začal rozhlížet, jaké látky se tu prodávají a nosí. U Pízy se dokonce zastavil v dílně, kde se barvilo sukno, a na vše se svědomitě vyptával. Domů dorazil skoro měsíc požních. Na strništích se pásl dobytek a ve stodolách začali hospodáři s výmletem obilí. Z jihle se zastavil před starobylým kamenným domem, za nímž se vypínala vznosná loď chrámu svatého Jakuba staršího, nebo také, i když poněkud nesprávně, většího. Jiný apoštol stejného jména, Jakub, syn Alfeův, měl přízvisko mladší, ale rozhodně nebyl postavou ani významem menší. Na tohle téma vedl kdysi v jezuitské koleji při rétorickém cvičení disputaci se samotným rektorem. To bylo ještě v časech, kdy byl primáriem a všichni v něm viděli budoucího jezuitského bratra a významného učence. Dlaní pohladil vrata ze zahnědlého dřeva, pak stiskl kliku a vstoupil do Maashausu. Tady bylo příjemněji než venku. Průjezd byl chladný a z otevřených dveří kuchyně k němu doléhal zpěv jeho ženy Brunhildy. Chtěl se za ní vydat, ale pak ho napadlo, že ji trochu poškádlí. Došel až ke dveřím a k jejímu zpěvu se přidal. Neodspíval ani první verš, když se z kuchyně ozvalo zavísknutí a Brunhilda vyběhla ven. S roztaženou náručí se mu vrhla kolem krku. Johann postřehl vystouplé břicho takže se nemusel ani ptát. Něžně, ale ohleduplně jí k sobě přitiskl a dlouho se líbali. Teprve, když ji pustil, zeptala se provinile s pohledem sklopeným k zemi. Zlobíš se na mě? Ale já opravdu neměla kam jít. I Barbora mě nakonec vyhnala. Proč bych se zlobil? Podivil se. Jsi ta nejchytřejší a nejlepší ženská na světě. Pro naše děti to tady bude rozhodně lepší. Už se těším, až spolu vyrazíme s plátnem za obchodem.
Jak to víš?
O tom jsem přece nepsala, protože znám matku. Umluvila tebe a i kdybych se bránil, nakonec umluví i mě. Navíc jsem hodně přemýšlel. Mezi pány se nehodím. Budeme pracovat a vydělávat na živobytí, vychovávat děti a milovat se. Tak s tím posledním bys mohl začít hned, řekla dychtivě. Nemohla jsem se tě dočkat. Já taky ne, přiznal se. Brunhilda zaběhla do kuchyně, odstavila rendlík se zeleninou, popadla ho za ruku a pospíchali po schodech nahoru do ložnice.